madafene ge nyewulun blast mna nsanga bisa baye malikono
anga kulibe auye vewa bambara ka tabale gusikaye ne vewa afrika kuna funi turkalauka
nama jara
auni soma tabale kuna funi kenekan bi tata me kalotile wolola samba bla anim bani nani kuna funi bakurbaula Malila Franche Fanga Nyomoro Colonel Assimi Goita Yefo Bakuma Nyonya Malide Wuni Nyonche Bara Udamine Kunu Bamako Kunu Jamana Kunti Kalata Chad Jamanana Ambe Watini Jatelu Besena Kalata Temene Nkofe Kunu Palestine Islami Ukaton Hamas Yajira Kazona Eleka Jo Ani Israel Nyonche Ukani Nganyei Nyastro Israel Yadaka Mwa Ilka Ulono Lere Damando Kono Kele Nkoso Tabale Kene Nkono Mawelele Nkeneka Ambe Kuma Kuna Fondila Uka Oronya Deka Noye liberté de la presse ani la seliba ban lataka mari wana États-Unis de manola nonu de kuna foni bakuba wuye ayaw bismillah tabale keneka Soma kokura tabale kunafoni keneka kabini au sigirula nyafo kunafoni udaminena mali franche fanga nyemoko colonel Assimi Goita yefuru bakuma nyoko nyawu mali deu ni nyoko nche bara udamine kunu bamako jamana deu njigi baka fero ubinasoro ni nkuma nyoko nyawu senfe wana sa mali kabogele ya kuno na mena sanchama nyina kasoro jamana were muda duala Mariam Traore
Malidenu ka barusigiba dialogue intermalien mibe sina pe ani yafama hukumu kono jamanadu ni nyonche manyo ya bara ukele nkofe ba makosigidau ani marabulu kono na ulafuka se jamanadu mamunu be jamana kofe abara ubela jininka yanga kunche juma na to fanga sinema tonton din chama mbade yini barusigila gusi uyaira kofe ni tiki kolonel munumbe fanga kuna yeni haklina si senka ndi kake manyo ya yi kuwala saka se kuka fanga sisi kumila gusira jamanadin chama mbafe finitiki munumbe fanga kuna tuye alasika foko kalataka kake Avril Kalo wati nga sekasekalu kofe jamana tigisiki kalata bora doko koroku kasabu ke basiki bali ya mimbe jamana kwa nala mi fanga kabun kosebe koni ugulika joo kanka ke jamana finituku fe kukwada jaji jekuluma ukorola jamana tigi kolonel Assimi Goita koni sinsina kanka foko ni manogonya barusiki tu nafaka bun kosebe minka yanka ke jamana de uninyongonche jamana fambe mi laini fenekera malidin chama mbafe kabuo ni barusiki senfe kuka haklina labla lundi aya nyini malide unga faranyongonga kasigi barusiki bado keneka kaseka kumanyo ya udatige uninyokonche tabulu kura uka jamana bela ngini nisira ufe kolonel Assimi Goita iye ninfo aka kumanyo ya barusigi doa senfe mila temena malija bara nisu gale uertem sanfe ako jamana nyemoko ujigibe ni barusigika wala saka seka sira kura usoro bela glani nyengini nikama malini jekulu marama fentiki koro unuche benga ngafe nabi weliku akordalije mimbulu nablala samba flani tani duru ugafe kono kuma ubole nkwa fama hakli na munu ngini na jie jamakulu ba communauté internationale fait yera fando fait ina fo gelea kata jamana fanchama fe jamana tigi Assimi Goita ni fo abarusigi taku flana sinfe minkera sigidau marabulu ani jamana de unfe munu be jamana kofe no bara ukumfola tun sigira senka kabri desambru kalu wati nak makam barusigi kunchera ni benkando usorolie kuka do fara franche fanga fanga watika ka kon kalata la bemie ko foni jamana tigi Assimi Goita rebe ikambo kakeche boye jamana tigi sigi kalatala
Chad jamana na kunu jamana kunti kalatala kabini suru jatelu daminena nin jamana kunti kalata bena dansi gi sobdasu ka fangala nube chad nyema yala nyina ya san sabaye kalata inkera franche fanga nyema general Mahmat Idriss Deby Itno na kamara jekulu nyemgo sikse masara deche ni fanga sina tundo modibo damele
Fanga sina maton ni aletun sebekoro balila anika sembo kalata konya ula chen wole like ko mwa ukanata ala adaka ankuni ko la beneno kaba wakati jan debila kaufe ani banyumaketou ulufene wole ule dake kafo kusikabe ni kalata in ajeli kola jamena jamana faba konna la kalata yoro mnu kumbeyi afan chama ukundatugulendo kunu kile gamfrela na bora damadonda munu dayele la kofe. Jate uko ndamine na kalafiliron nchamana munu yera AFP kuna fundila ufe. Ukelenka sakola mbe kalafili mina una ulu tigelenka boy. Kalafili koloshilike bagao. Ulu ye kalafili seba unta kelengelen. Anika uprenka kalan. Ka papie yira sanfela la. Sika sikelike la ula. Shaguan ale kalafili sudo konona la. Ni oye masira ale dagayro doye. Alini amake balina kuyi. Wulun fla ni oye a toko seben roye. Chebo ka seben furakam. Ale be mo konanton ton nunye. Aka gelen ka don kile konona la. Funteni bakoro la la. Mo boli fanga ko jatemine. Kalafili ro chama munu be dugu konona la. Do ere la ebasoro tabali donon de be sira kerefela la yiru kerefela la. Amo kunte teme mo keme fla kata mo keme saba munu toko sebenendu. Mo damadon dron de kunjoleno makononi la. Ayoro do la. Fanga yere kofoli damine la. Kolojilike la ubea yere kafo ko franche fanga nyemgo. Debi ko atena ke bal na koye ko abina sebaya soro kadaka aye afadema Munu abisana munu ya aulu sembala. Ga, uka soro domgangana success mara ni ajalakilunu fangasu na matonfe kafoko ayu janfa katugu debina ka mgo uko. Aniko ale chebo kolumi munu mbefe dronka mana da mgo unyela. Kalatayin kuyana ale bisongana ke chebo mbisonga balana koke. Abisonga general blagataka kalatata kuflanana kadaka aye mgo chama di labo aka yerenyini fanga yere kufoli kuma usenfe.
La selimu mena meofe ni mbora kolonel Mariam Sagara yoro utikalo tili tani nkele san 2022 la. Kolonel Mariam Sagara ye sordasu kwa kumala se soba nou ye dirpaye o nyama dangayi.
Obe sorasu teme ni mwe, ama kwa pata malpata, ama kwa pata dore. Obe sorasu teme ni, kuna kone dide. Ibe mwa ibarat, ibe bora kala dogo lo kato, aka dukono. Mwe bora kano, auto do, auto neno ka umbako. Koni cheni kala domina ko a jani kwe zero de tele. Ya no ta kem ga ta yeko. Ya ba kleni ka poko de zero de juni tete. An do de do. Mali on de an chi de do. Am se ka kum fe kene sensibilisation na. O ba jani mi ke ni ta bulu te aya dabla. An ga na an ga je ka mali jo jo ke. Na sira ko ke ka chama mbala sita. Ha ya ba do chama me bo ke lela.
Ni tunye kolonel Mariam Sagaraga la selie kabo dirpala, nou ye mali sodasyo kwa kumala se sobayi.
Au debe kunafoni mwalen senzenen di amma, bamanan kana. Biwa Afriki fleni, kemeni fla, chien siraka, tomako malila.
Kunu Palestine silami ukato Hamas, ya jiraka sona keleka jo uni Israel ni nyokonche, mimbewele trevu. Ukani nga niyayi, nyasro Israel tunya damina kamogo bayilika ulabo rafa dugu kono, lere damando ukono, kele inkoso, Muhammad Ture.
Omo boli kakranka ke Israel ka dugu kolokan, sorasi baraba do damneye rafa dugu kono. Dugu min kono, mogo kacha posebe, jamana chamambe min kele, Amerik, Israel jenyongon ba, ani diyen tomba do fanasembe ula. Ismail Haniye, no ye Hamas politiki jekulu nye mogoye, Ale kumata negajuru fe ni Qatar fanganye mo Sheikh Mohammed bin Abdul Haram Al-Thaniye ani Egypt jamana lakana baganye mo ba Abbas Kamel kulako donya ko Hamas sona ukala nyinima no yeka marfachi dabla benkan soro ka keni kunafuni doye mimbora Palestine tomba ka fiensraka no city ka soro kunafuni warema di ama bolobe Israel fana sisa Oye jekulu nyamo doka fotaye na toko mafo kasura rafa dugu minkera mogo milyon kile niko dugu yoroye munu famba bora uka yoro ula ukera nina jayi ke yoroye nisondia ni marfa chifiyano Hamas ka jabi laseli kofe tenendo ulafe Israel nobe kelela ni Hamas ye kabini oktob kalo utle wulon ula umatelia ka jabi di furubala ni Hamas ka laseli nina Jekafo munu tlenente ni nyamogwa tumbe Qatar, Amerika ani Egypt bolo nulu kunye ka kele bambali soro mimbe talike mwo minane ublali la munu minena Gaza, Palestine kasodew musakala uluda minena Sibrido, Ker nga ubana karido na kasoro umatanye
Ne towa Usman Bamia. Nye sifinakaye me sifinaka uka ton chamana radio vewa radio mino ne bala me kosobe internet ka mala me wandre ya radio partner uka ina ku radio rural ma de ka me kle kle ko ve afrique information di ko information kama ka di kama ye ube walma galomba la ube walma utrito ya contesti.
Kunafoni bakurubala Kenya jamana pankurun chakeda noye Kenya Airways ye a barakela mugufla tu minena RD Congo jamana na kabini avril kalot le tan kononto temene kelen koni sera kabla noye Kenya Airways nyemo baye RD Congo natoro lija mbotela Kenya kokango nyana bola kori di singuye yafu akabulolo sira xdf osenfe ayo folini tanu lase RD Congo marbagouma nga Mugufulana mintora na mabla folo RD Congo marabaka ufe ama kunafuni di oka. Kenya pankuru chakidanyi nga barakela fila nunu minena avril kalo tileta ani konanto dela. Sodasi nyomogoso dofe kuto barala uka pankuru chakidanyi kono. Kenya Airways barakeda ya pochoko mina. Nga uminena kumina RD Congo marabaka umakuma oka folo.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam. Sherusman Madana Haidra Kando kaweli da malijembe ya nijembe. Femi msika jen lafya bi anika lafya anga du kono nanga siki daula benditu. Mana angala jeka nyon tika mine. Kaya fanyoma femi nutemele. Ka ala wele femi numina ala kuhereji ama anika mkobere jelema. Femi femi jen labi benditu ala ka ben sabati ala ka mbebla frangmanka ala krabu ya kama sombe ala rasu.
Tabale kunafoni kene tako flana inafonyafo chukomina kunafonu udakuna kunafondila ukadon kenkene diyokono nyanaje ogumukono anka lasigide apijan alfa kaye kumanyonya keni modibo fofana ye kunafondila mnumbe kunafonu udibolo nasira ufe uje kulu nyemado malila. Noye association de professionnels de la presse en ligne ubena baroki kunafondila ukajoro deka malila ni watina anka jebuka masala la menyonfe.
Mudibu fufana ini nyantuma
amba
yela nyina kuna mfuni njira uka uroyali udon kerengreni namba ule journe mondial de la liberté de la presse uye ausoro lahala nyumana wa
mali ni Burkina ni Niger betite ashamono amadu wumo kwa shida kuna mfuni lao bibina antsega foko liberté de la presse tibe mali kono paske ni kuna mfuni la naba amiri shenfla kwa kumado fo ukoroba ira kwa foko abestiran kwa kumana kaka liberté retablo a 100% surtout ame jamana munu kuna insécurité fanga kwa kwa kuna epi ame wati muna transition do kuna mfuni la du adatsega maka kumado la abestiran kwa kumado fo noi kuna mfuni la sro mfo muma ku utosansiro uvena kona la ukoroba ira ka liberté tableau à 100%. En quoi nous tableau muna mali kona anno antika fongo à la liberté bambulo à 100% parce que kuma be voilà amisira kafo fembe fena andatika sama
yela amisika fo ko kuna fundi bara kera farati bibina e mali kona wa
kate balubo ay autorité de la communication na fama ko hak ay tebe do bo ka bi ka fo ko kuna fundi law interdit le no ka politique mo ka activité ko wetrité ay ñu onsoro debi ay communiquer ni kumu kuma communiquer adresse ona on fena ay bololo sa fe chumi sa fe chero apla la ñoka ay communiquer ke ay fo ngo hakim fo antabato parce que hakite ka on contrôler mais hakibe pour que ka média de protéger la forme pour liberté de la presse ka protéger akoni hakina ndo dama parce que ba ira ka fo on wa autorité no le haki on mu ka en blastra ka orienter pour lui era kera fay mu me pression ka on era ka aba jete ko fratibe kana mali journaliste ala wa en liberté de la presse abuga ta danger la parce que engagnon mo mo na ka ni la kana na ka ni imakara lokera sababu ye ko ave toro do soro kasima ikara sira bibina ni active munu biga ke autorité fe abe mo siran ko sebe parce ni bita e fini mumna ke ala de babo am se ga po en conclusion frati biga do journaliste a bara la bi
am se ga don mo de kan ake kuna funi jira u ka hake ni wati in kuna nana u ko fe kuna funi jira u manganka de me yuru dwenka
exactement am wati mo na me période déception kuna période déception en la bara tabulo la la presse doit jouer un rôle très très responsable. C'est pourquoi on met les gars pour moi là. Mais les journalistes sont responsables parce que vraiment il est capable de voyer pour la fondi, même dans les footnets. C'est pourquoi les professionnels font des malicons. Amani a besoin ni wati ika adoni be pero deception ika kuma do be olute fotaye ta fe be nafira na ni balawi na na ni futeni odato a jakwani do e kuna fundi la professionnel ka ko ale na e kuna fundi soro aya sege sege ni kuna fundi kololo ka bu na se ka problem se jamana ma na se ka community ofara na se ka na se ni wa ire dankara la kuna fundi na ka la ire mine amate ko publier a fo de ma ko la responsabilité des media wa ambulo mali kunafundi lao chama yoke
mulibu fufana ininche ika nilingalu jabilila
anga funiba oere yamba
ni mtu nye mulibu fufana de kunafundi la minumbe kunafoni udibu nubesira ufe uka jokulu nye madu malila anyinigara Alpha Cafe anga bila seliba betani anye mari wana etajini drogu mintoko cannabis benkama delikasro akanya morali seria kan amerika kada kan politiki sirafe jamana don tlalendo kolosilu koni ajira ko kemisrada amerika jamana dem bisegi anisegi bape drogu inka nyamoria seriafe escot students kala seliba do mari wana abaye mana modibo dambelefe
Sojama klanche beyorola yoromna Mariana ni ale dagalendo yere nisoja walia uhugumu konlala nga cannabis adagalente alibi Ameriki jamana ka furuba saria uhugumu konlala ni ale kelenu kabla asanga ni heroin walma LSD ulukiribikribisonye ni ulutali dogotoro ka siraka umalakodon wa yelimbe kafo inafo fenda balidu Ameriki jamana kalatala fambao ulu hakila eko yelema kanga doala ukoso uye cannabis ta kunyeshi chebauma Joe Biden ani Donald Trump kunasro ubefeka si kalatala demsenuma niye Scotty Smart ale hakila ye ni ale kamalin kuludo ye ni Georgia Project la
A lot of people don't understand policy.
Moro chamante politiki ko famia. Moro chamanta don ko saria minumbeta. Abe nobla o kanyana maya la dondo. Ne hakila kiribi kiribi fin. Yekoe mi menadim senu galabu kene aku magodo ala.
Anga janjo mukera cannabis kiribi kiribi fenka. Ani la jere mukera Washington. Kalo damnela. Kulu blabaga senka. Caroline Phillips. Ko Biden. Walma Trump. Shimuka laidu labato.
For both of them, one thing they
Ni fanga fla binyon soro yoromina, uye uka barakele kribi kribi fenka. Mute akilimine wa abe falena. Fanga minu temena uye laidu daonye. Nga shima la wale ya.
Joe Biden alika fanga korolala. Ka furuba kenea, ministry, so ani faso jama. Ye la nyinike kuka mariyona vla kribi kribi fen magamon kononala. Mukoroye kuka yelema du aye chugayala. Yasa kaseka adaka. Oba yiraka fo kuka abo konyalila ukoso Caroline Phillips kabo ukafuruba janjo kunu musigilendo kanabisika aliko
The current White House of
America jamana ka fama ya sou maison blanche alega politiki kribi kribi fenka marijuana o dibilendo sisa aeta ramasere gelan wira ko ala benendo yele maka nga ama wale ya foshiye katani kuma fafelala
samba flani ta anisegin jamana nyamogo Donald Trump Mila selike ko abesonga kokoroma dulike lala muye ulikajo munu tumbesena koka furuba koni mariyonaka ani koka ato ameriki dugu yerema koka akonya nabo osaria ama tafiu ameriki wasadem so bafe salon Donald Trump ye la selike kuna fundila doye kabo Newsmax uluka jabranina ko nyininu ya yiraka fo ko mariyona akakumala ko aye kujugu bareke ko ma obela kala fili fanfela la ko akadi mo yo kosebe Yelema Ameriki kalatalaw jogo la ka ɲɛsin marijuana ma. O jaabi bɔra Gallup ale ka dasumusumuni dɔ kɔnɔ. Salon baluku 270 olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛ ko ye ko ka a daga. O ka ca ni mɔgɔ hakɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu sɔnna ko a ka yamariya 2000 wagati la. Morgan Fox ale ye ɲɛmɔgɔ ye u ka kulu mun sigilen foroba kulu mun sigilen don yɛlɛma ka se ka don sariya la ka ɲɛsin marijuana ma.
This is an issue that
Dimseni Kalatalao Ulukoni Galabu Kakene Kanyesi Mariana Ko Akayeleme Akaya Maria Ujigiba Kangafo Biden Kafanga Abena Waliata Kanyesi Kanabisi Dagalima Yani Novembru Kalatache Scott Turns Aleka Laselidu Mumbai Lemena Mujibu Dambelefe Washington VOA News
Sisa Ambedo Farikolo Nyanaje Kunafoni Ukono farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ bɛ boli diɲɛ sennatɔlantan ba 2026 tagali tɔlantanw de kan n'o ye coupe du monde 2026 eliminatoire ye juin kalo tile woro nata la mali aigle ni ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la bamako diɲɛ tɔlantanba ye ntagali tile sabanan tɔlantanw na o kɔfɛ juin kalo tile tani nkele madagascar bɛ mali aigle bisimila diɲɛ tɔlantanba ye ntagali tɔlantanw tile nanina ogumu kɔnɔ hakili jigila mali bɛ jɔyɔrɔ filanan de la a ka kulun kɔnɔ n'o ye gurupu I ye tile filanan ntɔlantanw kɔfɛ wa kuru naani b'a bolo ka da kan a ye se sɔrɔ tɔlantan kelen na ani ka kanna kɔnɔ sɔrɔ n'o ye machi nili ye novanburu kalo tɛmɛnen diɲɛ senna tɔlantanba ɲi ntagali tɔlantanw tile fɔlɔ la mali ye chad bugo cɛdu saba ni kelen tile filanan novanburu kalo yi kɔnɔ mali ni santafrike bɔra kelen ni kelen na wa tile filanan kɔfɛ mali ka gurupu kɔnɔ komor de be ɲɛmaya la ni kuru wɔrɔ ye filana mali kuru naani sabana madagascar kuru saba naanina ghana kuru saba b'a fana bolo duruna santrafrike kuru kelen jɔyɔrɔ wɔrɔna ani laban chad jamana ale ma kuru sɔrɔ fɔlɔ nin tile filanan tɔlantanw kɔfɛ jamana wɔrɔ nunu bɛ be ka tile sabana labɛn ka ɲa walasa ka se ka see sɔrɔ mali min bena ghana bisimila juɛn kalo tile wɔrɔ la a ka kan a ka fɛɛrɛw bɛ kɛ walasa ka se sɔrɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ yanni tile nanina ntɔlantanw cɛ baw mali bɛ ta madagaskar jamana de la nunu de kunnafoniw ye an sera ka minw sɔrɔ bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'o lase aw ma an bɛ malidenw dɔ fana hakilinaw lamɛn u ka jɔrɔw n'u ka haminakow la mali taabolo kan nin waati in na.
Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ndio bamara cɛ ni muso a n'a baarakɛla bɛɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw barika da k'aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri n'aw ka wulikajɔ la ɲamadenw kunnafoni la kunnafoni jɛlen na ka dugawu k'aw ye ala k'an n'aw dɛmɛ aw bɛ fɛ aw ka baara ka taa ɲɛ ka se digiri minnu na ala k'a kɛ ten ala ka bɛn ni kelenya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fo tuguni aw ka sira dili anw jamanadenw fana ma an ka se ka kuma k'an hakililataw fɔ jamana taa ɲɛ cogo la ani ɲɔn bilasira la an b'a fo fana na. Alhamdulillah ne tɔgɔ ye Kasim Konta ne ye jɛnɛ mara mɔgɔ ye ni waati na hali sisan bɛ jɛnɛ mara la hakili jigi dɔɔni dɔrɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani jamanaden bɛɛ lajɛlen an ka torisi ko in na jɛnɛ mara la hali sisan hakilila baara minnu bɛ ka kɛ a dɔɔni nɔ mɛ an b'an da don a la de jamana mɔgɔ ɲɛmɔgɔ k'u kɔfilɛ an na paseke dabali minnu tigɛlen don n'an ma wuli k'an jɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ jɛnɛmara kɔni jɛnɛmara tɛ ye dɛ a tɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la donc an bɛna fɔ paseke munna n'i y'a ta k'a lajɛ jɛnɛmara fan kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don ka bɔ a sigiyɔrɔ la n'o ye sofara mara ye ka yɛlɛ ka na o côté bɛɛ wulilen don ka taa dugu ma o bɛɛ wulilen don salo samiyɛ donda la u y'olu bɛɛ lajɛlen wuli k'a sabu kɛ olu ka baaraw bɛ wuli ni samiyɛ surunyana n'a ɲɛsinna ka na i n'a fɔ a filɛ waati min na. Paseke u bɛ ka mɔgɔw ni jamana in kɛlɛ ni hakili de ye u ka marifa kɔfɛ fo an yɛrɛ ka hakili fana fara ka k'u kɛlɛ munna samiyɛ nataw b'a dɔn burusikɔnɔ mɔgɔ ale bɛ balo samiyɛ de la ni samiyɛ ɲɛn'a bolo a ka san bɛ ɲɛ ni samiyɛ tiɲɛn'a bolo o y'a ka o san tiɲɛnen a b'o kɛ tigi tɔrɔgɔ la ye n'ala ka jɛ o kosɔn ni samiyɛ bɛ se u b'u cɛsiri fɛn bɛɛ lajɛlen na ni badun digula a bɛ kini kɛ fuka fo jamana nyemogo ye ubi fe ka on population ni au de bla nyona ka fitne do ani nyonche fo anyere ka oddo ani nyonche.
Assalamu alaikum bewa afriki lan ba tinan musu djiji ba do buni buni reza kumi sido ba anye me ko do damne to la fe na ser la kuti kan ja ko sebe anye me dinen be no ko kan to bi ga boga sa no la bu sito ko da la ko ke jamana jamana nyemo ko ka wuli ku jone ko ina sunu ni kele jugo do kulu kulu ta jamana ko no to ni nya fora sia fora la ubora ka sira no la gusi asira no ka kurane la gusi jamana nyemo ko mas wuli ka fenko la sila tuguni ubora ka ko rege tuguni verma kuti kuni mai jamana nyemo ko wuli ka kuma ka wuli ka kuma jamana dun ni hafe no ni ko jugo ba do kulu kulu ta tuguni ni kon nu plani di a ko sai na jamana nyemo ko tuka ndoyi yoro la ko sa rere sino ni aje ke mo taraw le ka tana ni ko se ka ke ali e mo mi ni mo e di ni mo e ko te ko ma tangi ni mo be e ko kum kon non ora ma o ga bo ko ma ni ko na assalamu alaikum.
Assalamu alaikum ubi wa pamara wa fuli wa belajili ko fu tande furi mi ka kuma da mun di mun shigne so do ka basibu ne min fa ma jamana ne mu hoye ko kwa irusi ku kinen to baro la sai mun fa mi wule ko moto bawo haw jini sandeli aw sun ni moto ba pele jili nda sira mi ma nda ma sami ma pele jili ka te sire di interview ko ko mutu bele gidi tri international boran jakarta kilena ko mi jakarta tse ko bule tri usi ni fe ko mugo mo tse ko kena jakarta ni jakarta era mugo mo gele mo tse ko kena jakarta ko mo banu ni ko sandili ni na sandili ni no to banu ka be fili entendi asika na pelu bi ala sira ko le ka sanu mo doyna Allah kele ya shajim alfali kasi tusu ka atayo machama mbe apele jili bi mutu banu li ubulu mutu du chiyo apiche ubu kwa ufana soro na soro kukurati soro saba soro atayo mwa sumayana iti kwa atayo mwa na achama te mobilita achama na achama mbe mutu banu mutu kwa chili kwa apisaka du uchama kono kwa mutu banu mbe enferdi ama malifuwa mambu njini ufe kwa fitri usi kele nga ba mutu banu mbe kwa ade fende enferdi kuna bora jakarta kile na udi bene udi bene bulu kafu also also assalamu alaikum.
Au fana bisiga ga hamina ko fu mali wal ma jamana wero tabulo kan anga whatsapp numero kan 001 20 24 30 47 16 Bamanankan, Julakan, Walma Amanika Kalama, Fufula, Kele, Muga, Mugani Nani, Bisaba, Binani Aniwolo Latanworo, Yanaka Chikambla, Abautona Boyofu, Musulanka Uhalisa Amakubaka Hamina Kula Kosobe, Ambe Madame Samake, Maimuna Bagayofu, Wolosebuku, Dante Volimina. Ndebe dansi kitabale kuna funi kene la bitrata mekalo tili wolo ula samba fila animugani nani na ubape kanin kuna funi nunumbe la mekokura apsi katanka bulolo sira ufe VOA Bambara .com walma Facebook, YouTube, Instagram aba sevedron VOA Bambara aban laso amba ubele jilefu agatulu majola kitabale kuna funi kene labi nabaka sikura defe nige trafe dadibalawe au kambe sini araba ni wati kele na anini kene kele inka katile heri chaya.